Gemeente, ons vooraf vanoggend ook weer die Here se naam loof en tot sy lof saam sing in ons voorsang Psalm 98. Ons sing daar van die eerste en die vierde vers. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan, sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Kom ons sing vooraf tot lof van die Here Psalm 98 vers 1 en vers 4. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy seën en ons sing tot sy lof Psalm 107. Ons sing daarvan die eerste en die vyfde vers. Loof God omdat hy goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit elend. Ook vers 5, hul wat al lang gekwel was in eindelose nag en eisters vastgeknel was, gevange en ontkrag. Psalm 107, die eerste en die vyfde vers, en dan doen ons belydenis van ons geloof.
Thank you.
laat ons saam met die kerke van alle eeue nou ook ons geloof bely en elkeen spreek saam met my in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan deur hierdie geloof wat ons sopas voor die Here bely het ook luister as deel van ons verontmoediging voor die Here vanoggend na dit wat die Here se wil ook vir ons lewe is. Ons lees die wet van die Here uit Eksodus 20 en dan ook met die praktiese toepassing daarvan en dit wat die Nuwe Testament in volle konteks ook plaas waar die wet in volle konteks is, gaan ons ook 'n gedeelte lees Kolossense 3 vers 5 tot 17. Luister dan eers na die wet van die Here uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode vir my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan luister ons ook hoe Kolossense 3 vanaf vers 5, hoe hierdie 10 gebooie ook in die woorde van die Heilige Gees Nuwe Testamenties inslag vind. Kolossense 3 vers 5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van die lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig of onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Kom ons antwoord nou ook op die Here se wet. Ons sing daar Psalm 119, die derde vers. As ek hier u wet wat billik, reg en waar is, maar kan leer, dan word u van ganser harte en opreg deur my geëer. Dus antwoord die Here op sy wet met Psalm 119, die derde vers in hierdie belydende woorde. Ons getroue God en hemelse Vader, ons dank u dat u andermaal hierdie besondere ontmoeting met u moontlik maak. Ons loof u omdat u heilig is, u wat almagtig is, u wat ook alomteenwoordig is. Ons mag ons ook nou in u teenwoordigheid verbly. Maar ons is ook daartoe gedwing om nie net op te kyk nie, maar ook na onsself te kyk, rondom ons te kyk. Ja, en ook as ons binne in onsself kyk, dit wat die harte van nature bekend maak, is boos. Die geneigtheid tot alle kwaad. Ja, selfs van nature geneig om u en ons naaste te haat. En daarom is ons ook in ootmoed klein voor u. Ons besef dit wat u vir ons moes doen, dit is al wat ons lewens kon verander. Ja, dit is die enigste wat ook nou mag saak maak. Christus en dit wat hy vir ons kom doen het, in sy soenverdienste, in sy geregtigheid, in sy vryspraak, deur sy werke, is ons rein gewas. Ons dankie dat ons doop ook ons belydenis mag wees, en dat die afwassing van ons sondes ook nou die inleiding tot ons heiligmaking voor U mag wees. Ja, soos wat ons besef, die water, die vuilheid van die liggaam kan wegneem, so seker kan ons ook nou gewas voor U kom staan. En mag U gee dat ons in U naam geheilig ook die dinge van die koninkryk sal soek. Ja, dat U geregtigheid ook nou ons geregtigheid mag word. Ja, dat ons ook in hierdie geregtigheid mekaar se belange mag vashou. Aan mekaar sal wil doen wat reg is, wat billik is, wat tot die eer is. U wat met hierdie gemeente ook 'n pad geloop het tot hier. Ja, daar is so baie bakens, so baie tekens wat U genade uitspel. Nie maar net in hierdie kerkse geskiedenis nie, maar ook in ons eie lewens. Ja, daar is ook die 10 bakens van die wet lank al reeds uitgeplaas. Mag ons ook nou ons lewe daarbinne soek, mag ons ons lewe daarbinne so sien, dat U sal wees die een wat ons rig en lei. Ook as ons vir mekaar hierdie besondere dag U woord mag bring, mag dit wees, so sê die Here, Here, mag dit nuwe krag, nuwe lewe, en mag dit vernuwend in ons elkeen se lewens deurwerk. Ook daar waar ons U krag en U genesing, U helende hand so in ons lewens nodig het, mag U kinders vashou, hulle wat in hierdie tyd deur swaar tye gaan, waar daar siekte is, ernstige siekte, aftakeling deur jare en deur ouderdom, eensaamheid, dit wat ons ook in die geloof laat twyfel, dit wat kan maak dat iemand in die geloof voel hy raak achter. Mag U die een wees wat ons ook weer ophelp, wat vir ons so deur U woord en deur U gees die pad oopmaak. Want dit is wat U kan doen en dit wat U alleen kan doen, mag dit ook nou ons deel wees. Ook as ons bid vir die ellende rondom ons, ons bid vir 'n dorp en 'n gemeenskap en plase wat wyd strek en waar ons weet daar gesmag word na reën, waar die sigtinge al harder word, ja, die nood al hoe duideliker, mag U tog ook vir ons so uitkoms gee in die wolke, want U is die een wat die winde U boodskappers maak en die wolke is U waans. Mag U dit tog so stuur dat die boodskapper en die waans die reën by mekaar voeg, dat ons hier ook reën mag ontvang. Ons weet dat ons verdien dit nie. Ook wanneer ons in hierdie wete voor U kom staan, dan besef ons, as dit oor ons geregtigheid moes handel, dan moes die wêreld verpoeier. Dan moes alles reeds eintlik al stof en roet gewees het. Maar ons kom nie omdat ons uit onsself daarop kan aanspraak maak nie, of omdat ons enigszins dit kan verdien, of omdat ons enige beloftes kan maak dat ons dit soveel anders sal wil doen nie. Ja, dat ons maar net na U kom en by U smeek, wees ons genadig. En mag U gee dat U genade ons lewe word in elke opsig. Dit vra ons van U in Jesus se naam alleen. Amen. Ons sing nou met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 71. Ons sing daarvan die eerste die 6de en die 9de vers, Psalm 71 vers 1 en vers 6, versterk die krag wat al vergaan is, dat met die aardse lewe u hulp my nie begewe. Ook vers 9, ek voel my sterk aan die verbonde, my mond vind tot die lof gedurig rymer stof. U redding meld ek elke stonde, ek, al kan ek het nie skat nie, besyfer of bevat nie. Kom ons sing Psalm 71, ons sing daar van die 1ste, 6ste en die 9de vers. Geliefdes in hom, ons Here Jesus Christus, die Here se woord, maak ons vanoggend oop by die boek Deuteronomium. Ek lees vir ons van hoofstuk 33 van vers 1 tot en met vers 16, en dan lees ons ook weer verder van vers 24 tot 29. Deuteronomium hoofstuk 33 vers 1. Moses, die man van God, het die Israeliete voor sy dood met die volgende woorde geseën. Hy het gesê, die Here kom van Sinai af, hy laat van Seir af sy lig oor sy volk skyn, laat het deurbreek van Paranberg af, hy kom van waar 10,000 hemelwesens woon, van waar hulle aan sy rechterhand hulle plek het. U Here het u volk lief, al die heiliges is in u hand, hulle sit aan die voete, elkeen luister na die woorde. Moses het ons 'n wet gegee, dit is die besitting vir die volk van Jakob. Die Heer het koning geword oor Jerusalem toe die volksleiers, al die stamme van Israel, by mekaar gekom het. Reuben moet lewe, hy mag nie sterwe nie, hy moet 'n groot volk word. Oor Juda het Moses gesê, Here, luister na Juda, bring hom na sy volk toe, maak hom sterk, wees vir hom 'n hulp teen sy teestanders. Oor Levi het Moses gesê, die Timim en die Urim is toevertrou aan die troue dienaar, hy het hom by Massa op die proef gestel, hy het 'n saak teen hom gehad by die Meriba waters. Hy het van sy pa en ma gesê, ek hou nie rekening met hulle nie, Hy het sy broers nie herken nie en seuns nie as familie beskou nie. Die mense van Lewi is gehoorsaam aan u bevele, al eerbiedig u verbond. Hulle sal vir Jakob in die bepalings onderrig, vir Israel in die wet. Hulle sal wierookoffers voor u kom neersit, brandoffers op die altaar. Seën sy werk, Here, aanvaar wat hy doen. Tref sy teenstanders waar hulle krag sit. Tref sy haters sodat hulle nie weer opstaan nie. Oor Benjamin het Moses gesê, wie deur die Here bemin word, is veilig by hom, skuil altyd by hom en leef onder sy beskerming. Oor Josef het Moses gesê, mag sy land deur die Here geseën word met die beste uit die hemel, met dou en met die beste uit die water diep onder die grond, met die beste wat deur die son gegee kan word, met die beste wat deur elke maand opgelewer kan word, met die beste uit die grijse berge en met die beste uit die ou heuwels, met die beste uit die aarde en wat daarop is en met die toegeneentheid van hom wat woon in die doringbos. Mag dit alles op Josef kom, op hom wat heerser is oor sy broers. En dan lees ons nou verder vanaf vers 24, vooral dan nou ook die woorde in vers 24, 25 is ons tekswoorde. Oor Aser het Moses gesê, Aser is meer geseend as die ander seuns. Hy is die gunsteling onder sy broers en hy sal sy voete met olie was. Jou sluitbalke is van yster en brons. Mag jy jou lewe lank rustig woon. Jeserin, daar is niemand soos God nie. Hy ry deur die hemel om jou te kom help. In sy majesteit ry hy op die wolke. Die ewige God is 'n skuilplek. Sy arms is onder jou. Hy verdryf die vyand voor jou uit. Hy beveel, roei uit. Daarom woon Israel rustig. Woon die nasate van Jakob eenkant in 'n land van koring en wyn en drup die hemel dou. Dit gaan goed met jou, Israel. Wees soos jy. Jy is 'n volk wat deur die Here verlos is. Hy beskerm en help jou. Hy gee mag aan jou. Jou vyande kruip voor jou en jy sal oor hulle offerplekke stap. Tot sover dan ons geleese gedeelte die Here se woord, ons teksverse. Ons 83 vertaling het staan, jou sluitbalke is van yster en brons, mag jy jou lewe lank rustig woon. So vir die ouer vertaling dit ook stel, mag jou grendel yster en koper wees en jou sterkte soos jou dae. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek aanvaar dat u sal met my saamstem as ons die veranderinge, ja ingrypende veranderinge wat die laaste 30 jaar in Cosmosburg plaasgevind het, as ons iets van hierdie veranderinge moet probeer weergee, dan sal dit ook baie met yster verband kan hou. Die gewoon plaaslike gang en voortgang van ons mense het eenvoudig met die myn van ystererts op al groter skaal moes rekening hou. Die goed en die sleg daarvan sal op sekere verskillende maniere na gekyk kan word. Posmasburg, wat in al meer opsigte met al meer en meer ystermyne daar rondom tred moet hou, is 'n werklikheid. Maar op 'n aangrypende wyse het ons vanoggend ook te make met 'n ystertaks. In Deuteronomium 33 het ons te make met die vraag, in watter mate kan ons ook mekaar die seën en die genade van die Here toebid in die plek, in die lewe, in hierdie dae wat ons tans belewe. Dit is 'n ystertaks wat 'n ysterplek soos Cosmosburg insluit. Maar het gaan in God se woord eintlik net nog baie dieper en verder. Ons het in Deuteronomium 32 hoofstuk net voor hierdie ene lied van Moses. En nou in hoofstuk 33 is hier bepaalde seëninge wat Moses oor elk van die 12 stamme van Israel uitspreek. Een kant Moses se lied, die ander kant Moses se profesie, want hierdie is niks anders as profesie wat ons hier lees nie. Die lied en die profesie van Moses wat dig te mekaar kom lê. En dan sal ons opmerk, dit wat Moses oor elke stam sê, sluit ook nou weer baie nou aan by dit wat vader Jakob al baie jare voor Moses in Genesis 49, ook het hy seëninge oor elk van sy 12 seuns uitgespreek. Elke seun wat eintlik maar die voorpunt van 'n bepaalde stam in Israel was. Gaan lees gerus Genesis 49 vanmiddag weer. Elk van die seuns van Jakob kon hoor die dinge wat hulle gaan ontvang. Dinge wat hulle gaan oorkom. Dinge waarmee hulle hulle eie verwagtinge mee kan inklee. Maar ook die moeilike en swaar dinge het Jakob al oor gepraat en alles kom daarmee saam. Maar baie duidelik sien ons in hierdie seëninge, ons het ook altyd hiermee 'n toekomsverwagting. U en ek kan op geen manier ons lewens losmaak van 'n toekomsverwagting nie. En om uit die Here se woord oor my toekoms te mag praat, is 'n uitermate groot voorreg. En hiermee saam, om as gedoopte gelowige oor jou toekoms te praat, het ons altyd ook die voorreg om oor God se verbond met jou en my ook vandag te mag praat. En hierin is die boek Deuteronomium in besonder mee besig. Ons kan by uitstek eintlik die hele boek noem 'n verbondsboek. Vanaf Deuteronomium 5 tot Deuteronomium 26 moet ons eintlik alles met 'n verbondsbril lees. Waar daar so baie seëninge, baie beloftes, soveel verwagtinge uitgeskrywe staan. Maar hierdie seëninge en hierdie beloftes komplementeer elke keer God se verbond, maar dit komplementeer ook elke keer God se wet en sy duidelike voorskrifte. Kyk ook maar mooi na Deuteronomium 28, dat die goeie van die Here, of die seëninge van die Here, het elke keer 'n direkte verband met hoe sorgvuldig het jy as mens daar met God se gebooie en God se bevele gehandel. God het laat neerskrywe deur sy dienaar Moses, dis baie seëninge en verwagtinge wat alleen vanuit die verbond kan realiseer. En in al hierdie seëninge en ook in die gebede wat ons in Deuteronomium lees, is daar dus die dinge wat oor die hele Israel uitgespreek word. Maar dan kom ons ook weer by die dele waar daar spesifiek individueel gehandel word. Die en die stam uitgesonder word. En dan in afsondering kan hierdie en hierdie stam hulle ook so en so op die Here se seëninge, maar selfs ook op die Here se straf, op die Here se vervloekinge voorberei. En so kom ons dan nou aan die einde van die Deuteronomium. En hierdie besondere hoofstuk dui ook op die einde van die 120-jarige Moses se lewe. En ons kom ook by die laaste van die stamme van Israel, Aser. Die deel van die stamme wat die verste noord moes bly. En oor Aser word hier nou iets besonders gesê. In die vertaling wat ons gelees het staan, oor Aser het Moses gesê, Aser is meer geseend as die ander seuns, hy is die gunsteling onder sy broers en hy sal sy voete met olie was. Jou sluitbalke is van yster en brons, mag jy jou lewe lank rustig woon. Die ouer vertaling. En van Aser het hy gesê, geseend is Aser bo die seuns, laat hy die liefling van sy broers wees en een wat sy voet in olie insteek. Mag jou grendel yster en koper wees en jou sterkte soos jou dae. Nou oor hierdie besondere woorde oor Aser uitgespreek, is daar eintlik heeltemal 'n ander vertaalmoontlikheid. En dis wat my in besonder aangryp. Die woord in albei die vertalings vertaal vir sluitbalke wat daarop dui dat sy ingang of sy hekpoorte of sy sluitbalke of die grendels tot sy woonplek yster en koper sal wees, het baie van die ander vertalings wat ek kon raadpleeg, staan het spesifiek dat sy skoene yster en koper mag wees. Aangrypend. In die verband kom dit daarop neer dat Moses vir Aser in hierdie laaste wens, eintlik in hierdie testament kan die mens dit ook mos maar noem, hierdie testament wat Moses oor die 12 stamme aankondig, dat hy hier 'n besondere seën uitspreek dat Aser ysterskoene vir sy rowwe paaie mag kry. Wat sit net nie hier agter nie? Watter besondere voorreg vir ons wat in hierdie tyd gleef, ja, op 'n besondere plek soos Bosbosburg bestaan moet maak, ons vir mekaar ook vanoggend mag sê, mag daar yster onder jou skoene wees. Nou weet ons of dit gaan oor yster in jou sluitbalke of nou yster onder jou skoene. Laat dit in alle geval die seënbede duidelik daarop wys dat God ken elke stam se besondere omstandighede en uitdagings wat daar voor hulle lê. Want selfs het die Here geweet, Aser, jy gaan 'n baie vrugbare landstreek jou kan vestig. Olyfbome sal daar welig kan groei. Daar word spesifiek ook vir hom gesê, hy sal sy voete met olie was. Dit wys op die voorreg wat min van jou broers en min van die ander stamme gehad het. Jy gaan in 'n streek jou vestig wat met soveel olie, olyfolie uit julle eie grond geseend gaan wees. Jakob, nou soos terug by Genesis 49, Jakob het al by die eerste seëning van Aser gepraat van sy spyse is vet en hy lewer koninklike lekkernye, Genesis 49 vers 20. Of Aser eet ryk kos, hy eet koningskos, dis wat Jakob al destyds oor Aser gesê het. En Moses sluit nou op 'n besondere wyse eintlik maar by sy aartsvader Jakob aan, as hy dan stel, sel sy voete sal die olie ingesteek word, iets koninkliks. Maar as hy van sy voete praat, en dis hoekom ek die vertaling rondom skoene verkies, voete het skoene nodig. En nou kom die yster onder die skoene in besonder van toepassing. Voordat jy jou voete in die olie kan steek, moet jy besef jou blyplek, die grond waarop daardie olyfbome sal moet groei, gaan rof en rotsagtig wees. Daar sal jy nie met gewone sagte skoene kan beweeg nie. Jou voete wat eers op die harde grond sal moet kan trap, voordat by die olie sal kom. Die ander stamme het in Israel dit in 'n sekere sin makliker gehad. Ruben sou kon woon by die vlaktes suidoos van die Jordaan. Benjamin kry die vrugbare middelste deel. Maar Aser, jou gebied, bestaan 'n baie groot deel uit die ruwe, rotsagtige bergstreke in die noordweste. Om daar te mag bly vereis 'n harde lewe, al sou dit dalk in baie opsigte gepaard gaan met 'n rykmans lewe. Ek aanvaar die lewe op Ossesburg, en dit wat al die plekke rondom ons insluit, verg in baie opsigte ook dat daar yster onder ons skoene moet wees. Of as jy dan nou die ander vertaling verkies, yster in ons hekke, dan moet yster in ons sluitbalke wees. Die dinge waarna toe ons sal moet beweeg, verg die regte skoene. Net so middels die dinge wat ons moet beskerm. Sterk grendels, sluitbalke het yster nodig. As die lewe maklik was, met ander woorde, ons pad deur die lewe sou 'n sagte pad wees met sand en blomme, dan sou sagte skoene goed genoeg wees. En wat Moses nou vir Aser sê, kan hy maar by voorbaat weet, daar gaan skerp rotse, rowwe klowe, klipharde grond wees, dit wat 'n groot deel van daardie gebied ook is. En wat Aser dus van Moses moes hoor, is wat ons in alle geval as gelowiges op baie plekke en ook selfs op baie maniere ook vanuit die Here se woord hoor. Jesus wat vir die gelowiges van alle eeue in sy eerste preek, die bergpreek al gesê het, die lewe gaan hard wees. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Daar is dus vir die gelowige 'n aanhoudende stryd. 'N aanhoudende harde rotspad om te moet loop. Jesus het dit eintlik so dikwels nog weer op ander maniere gesê. Lukas 9 vers 23 en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dink ook aan Lukas 9 vers 62, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Hiermee saam Lukas 13 vers 24, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Hoor jy elke keer die rots wat Jesus eintlik ons mee profeteer? Die rotse wat daar op ons pad sal kom, rotse wat ons by verby sal moet kom, in die eerste plek deur nie te veel van myself te mag dink nie. Selfverloning is so nodig en so belangrik in God se koninkryk. En nog 'n ander rots is ons moet vorentoe gaan en nie die verlede wil romantiseer en maak asof die dinge altyd in die verlede nou net beter en makliker was nie. 'N ploer wat bly agtertoe kyk, se werk kan nie regtig vorder nie. Dikwels loop ons rotspaaie op besluite uit. Harde dinge wat ek moet besluit, waar dit gaan om die nou poort, en ek weet dit wat hierdie poort baie keer nou maak, is juist die rotse daar rondom. Maar as ek bereid om daar deur te gaan, deur dit, Jesus sê, baie gaan het probeer, maar sal nie in staat wees nie. Later dan bevestig Paulus ook hierdie rotspad, waar ek yster onder my skoene sal moet hê, soos Timoteus dit ook moes kry as Paulus vir hom sê. Hier dink ons aan 1 Timoteus 6 vers 12. As Paulus vir Timoteus skrywe, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is. Dieselfde Paulus sê in tweede brief vir Timoteus, hoofstuk 2 vers 3, Lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. En as ons kom by die skrywer van Hebreërs, dan het hy in hoofstuk 12 ook gepraat oor wat op die rotspad sal gebeur. Vers 1, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. En hierdie besef van hoe daar lelike rotse en baie keer rotse met skerp punte op ons wag. Daar waar ek eisters onder my skoene sal moet hê, want daar op daai ruwe rots moet ek kan trap. Het Asher ook sou besef, ons het eintlik baie keer met skandvlekke in die lewe te doen. Skandvlekke wat maak dat 'n mens 'n moeilike terrein moet betree. Kom ons dink weer mooi wat 'n skandvlek is. In Judas het mos net 'n enkele hoofstuk vers 12, maar ook in 2 Petrus 2 vers 13 lees ons van mense wat skandvlekke is. Nou, 'n skandvlek is in die Grieks die woord spilas, wat dui op 'n rots in die see. Daardie rotse in die see wat sulke skerp punte het, maar daardie rotse is net onder die oppervlak van die water weggesteek. En dis 'n skandvlek. Wanneer 'n skip naby daardie spilas kom, wat hy vooraf nie kon sien nie, en baie keer dan daarop juist te lande kom, dan is dit in so baie gevalle reeds te laat. En so waarsku die Here ons dat ook ander mense dikwels vir die gelowige eintlik so skandvlek kan wees. 'N ongesiene gevaar wat die see strome al hoe gevaarliker en skerper laat word soos wat die tyd aanstap, want daai skerp punte net onder die seeoppervlak word net skerper. As Petrus en Judas dan van mense as skandvlekke praat, dan is dit hulle wat ander se lewens vernietig. Hulle maak wrakke van ander mense. Mag ons daarvan bewaar word. Drie susters op ons lewenspad, die rotspad, mag dalk dikwels ook vir die voel soos 'n seerpad. Baie keer 'n seepad. Wat baie mense jou nie goedgesind is nie. Inteendeel, hoe uitmuntend kan ek baie keer wees om eintlik 'n skandvlek vir ander te wees. Weereens moet die yster onder die skip regtig sterk wees om verby so 'n skandvlek te kan breek. In Asher se geval, die yster onder die skoene of die yster aan jou sluitbalke is bedoel dat mens daarmee moet kan werk en daarmee moet kan beweeg en jouself goed kan beveilig. 'n Ysterskoen is iets wat gereed is om daarmee berge te wil klim en hoogtes te wil bereik. Daar is niks meer verkeerd om vir jou hoë ideale te stel nie. Hoë plekke vereis dikwels moeilike klimwerk. Weereens waar die yster so nodig is dat dit onder die skoen moet wees. Toch het ons ook die wete dat yster onder die skoen of yster aan jou sluitbalke moet dikwels lei na yster in jou siel. Interessant, dan word dit eintlik die meervoud, ysters. Ysters in die siel wat ons in die Psalm lees, Psalm 105, wat oor die lewe van Josef handel. Na Psalm 105 vers 18 is die letterlike vertaling Hulle het sy voete in boeie gekneel. Hy self het in die eisters gekom. Ja, hier sien ons iets van die proses wat die lewe onsself dikwels mee herhaal. Die mens kom in die eisters, sodat daar eister in die mens kan kom. Dink 'n bietjie mooi daaroor na. Dit laat ons besef, soos Moses vir Aser duidelik maak, daar is vir jou kompensasie op hierdie ruwe pad, ook agter die eister van jou sluitbalke. Daar is vir jou kompensasie, Aser, want op die einde sal jy baie olywe en olie kan versamel. Hy sal sy voet, wat nou maar eers 'n eisterskoen moes dra, maar nou sal jy jou voet in die olie kan steek. Wonderlik dat die gebied waar Aser gebly het, hulle het ook eister uit die grond kon haal. Die harde dinge kompenseer dikwels om met die hardheid van eie aard beloond te word. Iets hiervan is seker ook die spreekedigter se bedoeling as hy sê, eister, sluip eister. Hardheid is te swaar, maar altyd nooit onnodig. Dit laat jou voorberei met die wete, as ek nie reg is nie, dan gaan ek seer kry. Is nie dalk ook maar 'n les vir die lewe nie? Jou siel wat in die eisters kom, bring eister in jou siel. Om dan nie daarmee op te hou nie, want die hardheid wat nou weer na jou siel gaan kom, wil nog weer in die siel jou toets. Mag die eister onder jou skoene genoeg wees, wat sal help dat daar genoeg eisters in ons siele kan kom. Want ons besef dat die sienlike eister, dit word dikwels iets van die onsienlike. Dit wat nou jou en my siele moet inkom. Hiermee het Aser dan ook besef, die hoore kan eintlik nooit bereik word sonder die onsienlike nie. Wie sien nou met die eerste oogopslag die eister onder jou skoen? Maar dit moet daar wees. Die dalk nog moeiliker vraag, wie sien nou die eister in jou siel? Maar het moet daar wees. Daarom dat ons vanuit die woorde dikwels moet hoor, dat ek die onsienlike moet hoor beskou as die sigbare. My karakter wat toch nie sienlik is nie. My karakter moet vir my meer werd wees as geld. Die hoore dinge is in alle geval net bereikbaar deur die onsienlike. En die seerkry langs die pad is daar. Die eister kan nie waarborg dat daar niks verkeerd sal gaan nie. Ons weet hoe 'n skerp rotswand 'n voet kan seermaak. Ja, dink aan hom wat die volmaakte weg betree het. Dink aan Jesus Christus, hoe sy voete nie met eister, met spykers deurboor nie. Hy het self in die eisters moes kom. Wanneer Jakob die eerste Aser seun dit op sy sterfbed, dan sê Jakob sy spyse is vet, hy lewer koninklike lekkernye. Tussen Jakob se sterwe en hier waar Moses nou kort voor sy dood presies met dieselfde bedoeling as Jakob se seëninge nou die stamme seën. Dit waarmee as gemeente ook vanoggend weer hier mag uitgaan geseënd. Kom ons besef daarin God se getrouheid. Hoe die dinge wat God vanuit sy verbond ons toesê, nie maar sommer sal wegval nie. God hou sy woord, dit mag ons altyd weet. Dis hoekom God se verbond so betroubaar is, die verbond waarmee Deuteronomium in elke opsig mee besig is. Mag dit die dinge wees waarmee ons hier en rondom Possesburg mee besig is. Mag dit die eisterdinge van alle kante wees. Maar mag dit begin met wat onder my skoene moet wees. Eisterskoene vir ruwe paaie. Amen. Kom ons dan. Onse Vader wat in die hemel is, ons besef as Josef sy eie lewe saamvat en hy sien homself daar in die tronk, dan is dit vir hom asof hy in die eisters gekom het. Maar mag jy gee dat ons in Christus dit anders mag sien en ons dankie dat ons dit ook so vandag vir mekaar kon sê. Ja, dat daar eisters in ons lewe moet wees, sodat daar eister in ons siele kan kom. Mag jy gee dat hierdie woord, hierdie seëning waarmee Aser geseën was, ja, dat jou hekpoorte, jou eistergrendels sal eister wees, dat ons dit dieper sal sien as daar waar ons op die einde ons voete sal kan insteek. Die voete wat eisterskoene moes dra. Ja, dat dit in die olyfolie gesteek kon word. Maar nog dieper, nog belangriker. Dis die voete wat Jesus bereid was om te was. Mag jy gee dat ons so ons voete ook uitsteek wanneer dit gaan om u seëninge. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Gemeente, dit is nou geleentheid vir die inneem van die liefdegawes. Die banke by die diens van barmhartigheid en dan die einde by die deure vir ons susters. En na dit liefdegawe is opgeneem is, ek sal dit weer aankondig, sing ons uit Psalm 105. Gemeente, ons sing dan ten slotte Psalm 105, ons sing daar van die eerste en die tiende vers dan, vers 10, God het in wysheid lang tevore vir hulle redder uitverkore, 'n Josef gaan in slavernij en in gevangenisbande lei, hulle het sy voete vastgedruk en onder eisters hom laat buk. Psalm 105 vers 1 en 10 ten slotte. Verhef nou jou harte tot God en ontvang ook dan so die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves,